başladı. Qorazı rədd olmaqdan bir neçə qədəm sonra bir dənə əraq top vurdu. O topun əsərində həm yoldaşım, həm özüm getdik güvə, gəldi sərildik yerə. Mənim qolum ağrəncidən üstə və gözüm elə bil bir dənə fitiləşin düyümünə kilidim vurdum. Gözüm orada ehsas elədim ki, gözümün biri gedib. O iki mənim üstümdə çox təsir qoydu. Mən pay piyada 1600 kilometr Meşkin şəhərdən, öz zadıqamdan Ağa İmam Hüseyin hərəminə yol gedəm. Əvvələn mən çoxdan nəzərim var idi, bəli zirsaxda amad olmurdu. Mənim bir dənə əziz qardaşım və cibhə dostum Ağay Təvəkkül Məliki 85-ci il mən bahəm Həzrət Əbəlifəzin hərəmində bir-birimizə rast gəldik, qolu boyun olduğundan dedi inşallah gələn seri bahəm gələcək və 10 gün qalırdı ki hərəkətimizə. Mənə dedi, mən də üçün ona bir dənə qol vermişdim, inşallah onu həmrah eləyəm. Tasuva günündən bir gün qabaq biz hərəkətimizi başladıq. Neçə dənə ustamdan, əzrimlə, ustanı Ərdəbildən, ustanı Zəncandan, ustanı Həmədandan, ustanı Kirvanşahdan, ustanı İlamdan, axirin noxtaya sifri mərzimiz Mehran idi, oradan getdi Kərbəliyə. Tamam, Şiyərişin məntəqədə keçirdik. Vəxti yetişdi Ağa İmam Hüseyn hərənin rubəruna. Zanuy qeyrət qatladım, qışlarımı qatladım. Dedim, ağa, istəyib zəng gəlmişəm. Vaqən, adam bir anvanı bir dənə şiyə balası. Vəxti iradətin öz ağasına, mollasına yetirir. Ehsası, qurur əl verir ona. Və göz yaşımız ilə, o yorulmayan sözümüz ilə, ağlayan gözümüz ilə Ağa İmam Hüseynə, tüm yolda çox hacətməndər var idi, bizə iltimas dua eləyirdi. Hətta o iltiması dua eləməyənlərin tərəfindən biz naibi ziyarə edib, böyük ağır sənin məsuliyyət var idi bizim boynumuza və gərək onu Ağa Həzrət Əbəlifəzə, Ağa İmam Hüseynə, Ağa İmam Əliyə, İmaməyin Əskəriyin, bunların hamısına biz gərək yetirirdi və bu millətin dərdin deyirdi. Tüm vaqəmiz bir böyük hərəkətə əl vurmuşduq. Tuğlu tarixdə bu yolu heç kim 1600 kilometri heç kim getməyib və biz iki dənə yoldaş, iki dənə sərbaz nizam Cumhur-i İslami istədi özümüzü, əgər ləyaqətimiz olsa, Ağa İmam Zəmanın ləyaqətimiz olsa, o 313 sərbazına qoşaq.
Sən məndən ömrümü, canımı istə, mən deyim ey vətən gözlərim üstə, mən sənin eşimdən olunam xəstə, ey vətən məni səslə. Sənin eşinlən olmuram xəstə, ey vətən məni səslə. Mən sənin eşinlən olmuram xəstə, ey vətən məni səslə. Sən mənə hər zaman dayaq olursan, qaranlıq gecəmə çıraq olursan. Sən məni səslə, mən sənin eşinlən olmuram xəstə, ey vətən məni səslə. Mən sənin eşinlən olmuram xəstə, ey vətən məni səslə.
Ata nocavan idi ki, İslam yolunda cəhad eləməni təcrübə elədi. Cavan idi ki, eşq səncərinə gedib batil əleyhinə əsləhə ələ aldı. Demədi, niyə mən? Dedi, mən niyə qalım? Mənim vəzifəm nədir? Getdi və vücudundan bir qisməti inam vətən yolunda pay verdi. Adı oldu, canbaz. Bugün ağa nəzərinin qızı Zambaz atasından danışanda fəxrlə danışı, ona güvəni.
Şayet hindilər, məsələn, bəzi ittifaqlar bahis olubdur ki, çiğir şey olubdur, məsələn, zambaz uşağı olmaq ya ayrı bir şeylər var. Mən həmişə say eləmişəm, bir cür rəftar edəyəm ki, olgu olam, çəyə zambaz qızı olam, çəyə olmayam, şərək bir rəftarlar görsədəm ki, olgu olam. Şayet hətta əgər zambaz qız olmasaydım da, bu rəftarlar məndə olaydı. Və müsəlləmən xanivadə çox-çox təsir olubdur.
O ki, mənə mərbuddur, o deyin ki, mənim şədaları müqabilində varımdır və əhd-i peyman ki, poçt xarçızlərdə onlarla bağlamışam, əz cümlə Şəhid Bakiriyə qol vermişəm, mənim böyük fərman deyimi Hacı Əhməd Kazimiyə qol vermişəm. Mənim əsən risalətim onda tamam edir, mən demişəm, ayrısı ilə mənim işim yox. Mazində bir anim ki, aram nə giyirim, mozim ki, asıl dəcəyim, ədəmim az. Biz həməşə, mən şəxsən özüm, əgər bu günləri ehsas edəyəm, mənim keşvərim, moridi, təəddi, biqanələr qərar tapır, mən amadiyəm, libas sərbazımı giyib, onlarla müqabil edəyəm.
Zambaz kimdir? Ərzişləri qorumaq üçün canın və vücudun fəda eləyən, şəhadət arzısında qolqana çalan insanlar, onlar səbr və dözüm ülgüləri el və yurdun iftiharıdırlar. Rəhbəri müəzzəm inqilab buyurub, zambazların səbr və müqaviməti İslamın iftihar və başı ucalığıdır. Hörmətli dostlar və əziz eşidənlər, bugünkü İsar nümunələri bərnaməsinin vaxtı qutardı. Bizlə olduğuza görə hamımızdan təşəkkür edib, səadətli ləhzələri arz edirik. İsar vacəsini mənalandıran bütün əzizlərin yad o xatirəsin cirami tutuyor. Sağ olun, xuda hafiz.
سلام و تحیات حضرت پروردگار نسان روزن عزیز شهدلرمزین اجامان و پاک و متحر روح لارن اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم این سار نمونه لری برنامه سینن یادی اولندی عزیز شهدلرمزن و زینت تبتی لفظ لرمز بو عزیز شهدلرمزین یاد و خاطر لرینن مشکه تنوانلی برنامه دوستلار ادامه تقدیم اللازه قرآن کریمین نتایستنین ترجمه و تفسیرین بو برنامه دشده از جغل تماس دو
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات
مشکان
کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم اجعل العواقب أمورنا خيرا ولا تجعل العواقب أمورنا شرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام عليكم رحمن الرحيم الله شاكي روخي هم مزا توفيق مرحمة لدي بيوند مشكات برنامه سينن سيز عزيز قرآن سوين ومتدين Hörmətli eşidənlərlə yol veririk. Ayə-i mübarəkiyə 7, Sûr-i mübarəkiyə Maidədə insanın məsuliyyətlərindən söhbət edir. Allah-ı Mütəalın nemətlərinin müqabilində. Eşidək bu ayənin tilavəti.
Əûzü billahi minəş-şeytanir-racim. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور
وذکرو یادا سالون نعمت الله اللهون نعمت درین علیکم özüzütün اللهون نعمت دری چی سیزه ویریب دی اولاره بی یادا سالون نکده نعمت ویریب اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه سوری لقمان ده جلب نعمت های ظاهری و باطنی داه نمنه لر انسان جره یادت جهتره یادا سالا و میثاقه الذی واثقکم و پیمانی چی او سیزنن باغلیب ده و میثاقه الذی واثقکم به و پیمان و میثاقی چی او سیزنن باغلیب ده از قلتم او وقت چی ددوز سمعنا اشتدخ و اطعنا و اطاعت لدخ و اتقو الله اللهتان پرهیز الیون منان چی اونان مخالفت الیسوز اوامرنه تابع المیسوز نواحسنن دورسنه دولاناسوس ان الله همانا الله علیم آگاه دی به ذات صدور قلب لرزون ایتینه نحفته و مطالبی چی جیزلت میسوز اولیزده هشت جز بیلمیر الله متعال اولارا ده حتی آگاه ده دانا ده اولاردان ده خبر بار. روایت دردن استفاده اولور چی؟ منظور از بو پیمان چه آیی مبارکه ده جلب ده؟ او بیعت ده چه الله متعال امر لده پیغمبرنه قدیر خونجونه مردمونن حضرت امیر علیه السلامون آرسنده باغلانا چه به واسطی او دا دین کامل اولده و بویی چی حضرت امام علی علیه السلام پیغمبرن جانشنه ده خلیفسه ده و مردمون سرپرسته ده پیغمبردن سرا او جنده همه حاضر ده دا و حتی منافقلر حضرت امام علی علیه السلام اونم بیعت لدلر حتی خلیفلری چی سرا ناحق حضرت امام علی علیه السلامن یرین تدلار و قصب لدلر حتی اولارده جلدلر بخن بخن دیدلر و تبریچ دیدلر حضرت امام علی علیه السلام و همسی دیدلر سمعنا و اتعنا اشتدخ و اطاعت لدخ. بو نکته ظریفی بعضی مفسرلر از جمله تفسیر اطیب البیانن دردمونزی جلدنین 312 صفحسنده مفصل صورتده عزیزلرمیز الیه بلرلر مطالعه الیهلر. پس منظور از بو پیمان بیر تعداد مفسرلر نظر بوده چی؟ همان پیمانی چی بین مردم و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر جانشینی حضرت امام علی علیه السلام قباختان قدیر خمجونی باغلان مشتی. اما اش دانادا درس بو آیدن الله بیره بوده چی؟ اللهن نعمت درن یاد الیخ عزیزلر. اصلا نعمت در یاد الماخ ازی شکر نعمت ایچمینزی بوه دست بوده چی؟ نعمت درن اچنده یا بوهی و تمامه کاملی نعمت رهبریده و او نعمت یاد لماخ بیزیم زمانمزدا در حقیقت اطاعت از ولی امر مسلمین دی مقام معظم رهبری دی. و اتومنجی دست بوده چی؟ تأکید به آیه مفاهیم مختلف از جمله نعمت میثاق سمعنا و اطعنا چه ددوخ علیمون به ذات صدور بلارن هموسی چه بسا هشدار دی و اشارسه وار و محتوای اتمنجه آیه سوری مبارکی مائده چه اردا خداوند متعال حضرت امام علی علیه السلام جانشین پیغمبر قرار ورماغنان بویردو چی اکمل تو لکم دینکم و اتمن تو علیکم نعمتی. حضرت امام باقر علیه السلام دان دا بو مطلب بله تیه بیر حدیثی جلب دو چی تفسیر نور و سقلین مفصل منا اشاره سوار. اما آیه سجز سوری مبارکی مائده با آیه در مورد اهمیت عدالت و تقوا دانشور اشداخ با آیانین تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
يا أيها الذين آمنوا أي أوچسلری چی ایمان جهتمسیز کونو اولون کونو کونو دنده یعنی اولون قوامین لله. قوامین صیغه مبالغت قائم ننده قوامین لله یعنی دائما قیاملین اولون الله تون شهداء جواهی ورون بالقسط عدالته ولا یجرمنکم یجرمنکم جرمدنده بویرو که ولا یجرمنکم و هرجز سیزی تحمسن شنعانو کینه و دشمنی قومن بیر قومی چه علا الله تعدلو منا چه عدالتنن رفتار لمی از زولارن دشمن سلخلاروز کینه توزلخلاروز باعث الله چه اولارن مقابلنده عدالتنن رفتار لمی اسوز بلچه بو ایشی جه جرمی اسوز بو ایشی جرسوز اعدلو عدالتنن رفتار لیون چو عدالتنن رفتار لماخ نزورده هوه او اقرب و یخن راخته لتقوا تقوایه و اتقو الله و اللهتان پرهیز لیون منان چه معصیت لی اسوز عدالت رعایت لمی اسوز Allahın sözünün müqabilində dayanasız və müxalifət eləyəsiz ondan. İnnəllaha həmana Allah xəbirun ba xəbərdir bima ona ki təməlun əncam verisiz. Bir dənə nöqtə bu ayədə məhzər dərzə ərz eləyim, o da budur ki, tün nadidə tutmaq mərdümün çinələrin duşvardı, çətindi, bu iki mərdüm. Çinələri iki ürəklərində var nisbət ayrılarına, onları nadidə tutalar. Liza, ayədə neçə dəfə fərman verir ədalətə və təşviq eləyir ki, ədalətlə biz rəftar eləyək. Bu ayə şəbih, cinədə ayə 135 suri mübarəki nisada bir ayə vardır ki, geçənlərdə məhzərlərizə ərz olundu. Amma ayə 9 و 10 سوره مبارکه مائده چه بو ایچه آیه اولا در مورد بو ایچه نینیاخ اللهن پاداشلارنا یتیشاخ بو مسائل موردن در دانشور و بیر در مورد بو ایچه چیملر جهنم وارد الالار و هانسی عوامل باعث ورود انسان جهنم الالار صحبت الیر اشداخ بو ایچه آیانین تلاوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
وعد الله وعد ورد الله الذين وكسترچي آمنوا إيمان جترب وعملوا الصالحات وشايسته إشلر أنجام بربلر Onlara bu bərdəni veribdi. Onlar üçün nəmə nə var? Ləhum. Onlar üçün məxfirətun. Amurzeş və əcrun azim və böyük azim padaş vardı. Amma bərəks bular. Vəllədinə və o kəsləri ki kəfəru, kafir oldular. Və kəzzəbu, kezbidən və təksib elədilər bi ayatına. Bizim ayatımızı اولائکه اولار اصحاب الجحیم اهل دوزخ دلر همدم دوزخیلر دلر اجازه بویرون ایچی دانا نکته در مورد بو جحیم چی بعض آیات دادا جلبت قرآن کریم ده محصد ورزه ارزلیم جحیم جحمدن معناسی یعنی اوتون او برفروختگیلغنن شدته ده. داستان حضرت ابراهیم علیه السلام دا چی اون آتالار اتا وارد چی جحیم یعنی شعلور ات. اصحاب جحیم دا چی با آید جلبتی یعنی اولار چی پیوسته و دائما دوزخته دلر. یعنی اولار همدم دوزخته دلر. همدم شعلور ات دلار. و ایچیمینزی نکته ده بوده چی؟ یاداوری سرنوشت و عاقبت ایشلر و توجه لماخ منا چی؟ بو ایشی چی جرورم، بو سوزی چی دانشرام، عاقبت نده و نپاداش وارده و یا خدای ناکرده خداوند متعال به واسطه بودان شغیم و بو ایشیم من ندر رفتار لیزاق باعث الارشه انسان ازم کنترل الیه. پس بونه با آیاتان اخز لدخشه جرح انسان آخر و عاقبت دانش خلاره و اشلرنن موردنده فیچر رشه. انسان قبل از بو ایچی بی سوز دانشا فیچر رشه جره بو سلاحلا دیا یخ. بو سوزنن الله خوشنود اولار یا قذبه انسانا متوجه اولار. یا بیر ایشی چیستیر جره بی یره جده بیر زادی میل الیه. هر زاد هر ایشی چیستیر جره. جره آیا بو ایش الله رزاسه دی. الله بینر. الله سویر بونی. یا خیر الله سویمز. الله نحیلیب بنان. اگر انسان هر سوزنن آقبتنه هر ایشینن آقبتنه فچیر رشه باعث اولار چی دوز تصمیم توتا.
یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ ام قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يا أيها الذين آمنوا أي أوچسلري چي إيمان جهتمسوس اذكروا يادليون نمنن يادلسنر مؤمنر أولاري چي إيمان جهترپلر نعمة الله اللهن نعمته. Əzizlər, nə qədə Allah-u Mütəal bizə nimət veribdir. Cərəh onları yada gətiraq, dilə gətiraq, onlara mütəvəccih olaq. Özkuru nimət Allah, yad eləyin Allahın nimətin əleykum, özüz üçün. O nimətləri ki Allah bizlərə inayət eləyibdir. Onları cərəh yada salaq. Ez o zaman ki, həmmə. Qəstləri var idi. Qavmun cəm'i, yəni düşmənlərdən bir cəm'i, qəstləri var idi ki, neyni elə? Ən yəbsutu ki, uzaldalar eləykum sizə tərəf əydiyəhum təəddi əllərin. Yəni, bəray bu içi sizi nabud eləyələr, əl uzatmışdılar bu işə. Himmətləri bu neydi ki, sizləri nabud eləyələr, müzməhil eləyələr. Xob, Allah-u Mütəal, bunların bu totaələrinin müqabilində, bu qəstələrinin müqabilində neynədi sizlərə? İslam-ı müsliminə neynədi? Fəkəffə, pəs qeytərdi, əydiyəhum, əllərin, ənkum, sizdən. O, تجاوز الله سیزدن کوتاه لده و اتقوا الله و الله دان پرهیز الیون بلسی بیر الله از بار سیزون اونون اوامرنه اطاعت الیون نواهسنن دورسنه دولان میون و علالله و الله فلی توکل پس جرح توکل الیلر المؤمنون مؤمننر پس təvəccülləri müminlərin cərəh Allaha ola. Müminlər təhcə cərəh Allah-ı Mütəali ki onları yaradıbdi, ona təvəkkül eləyələr. Bu ayəyi mübarəkədə Xudavəndi Mütəal bunu bəyan buyurdu ki, kafirlərin əlin sizdən kəsəcək və kəsib. Bu, böyük bir nimətdir ki, Allah-ı Mütəalın tərəfindən həm qüzəşdədə və həm indi İslam-ı müsliminin haqqində Allah-ı Mütəalın tərəfindən olub və vardı. Muhtəvayı bu ayə mütəəddid vəqayi ki, beyni kafirlər və müsəlmanlar ittifak tüşübdi, müntəbəqdi. Məsələn, qüzəşdədə Bədr cəngi oldu, Uhud, Əhzab və ayrı cəngləri ki, kafirlər, əhl-i kitab, yəni Yahudu, Nəsara, müsəlmanlarla olmuşdu o cəngiləri ki, yola salmışdılar. Ta İslam aradan gedə, müsəlmanlar aradan gedə, ayi mübarəkə dər zahir bunların hamısına işarəsi var və işarəsi münadır ki, onların təlaşları müminlərin və İslam dininin və yeganə pərəsti ayinin aradan getmağından ötür ki, təlaş edirdilər, be vasitəyə inayat-ı ilahi onların təlaşları güzəşdədə və ayəndədə və indi də hakeza o təlaşlar müncərrib nəticə olmayıb və olmayacaq, inşallah ta'ala. Bu nöqtəni sahib təfsir əl-mizan, əllami təbatəbai, 5-ci cildində təfsir əl-mizanın 243-cü səfəsində müfəssəl bəyan buyurub o totələri ki, düşmənlər İslam-ı müsliminin haqqində eləyiblər ki, xoşbəxtana Allahın inayətlərinin sayəsində nəticə verməyib. Amma ayi 12. Ayi 12 dər mürid o əhd və peymanları ki, Allah mütəal bəni İsrailinə bağlamışdı, onlardan söz açır. Bu ayi mübarəkənin təlavətin bə həmlikdə eşidir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء
و لقد و به تحقیق اخذ آلده الله متعال میثاقه پیمان عهد چمنن بنی اسرائیل بنی اسرائیل دن حضرت یعقوب علیه السلام اولادلارندن او پیمانلار او عهدلر که الله متعال بنی اسرائیل دن آلمشتی و قراردی که بنی اسرائیل او عهد و پیمانلارا پابند اولالار نمنلردی. خاطر مبارک یزده اولسا سیز حرمتی قرآن سویان اشیدنلرین خاطر شریفینده آیه 40 و 84 سوره مبارکی بقره ده بولارا اشاره اولده. اولارن بیر تعدادنا دا الى بو آیه مبارکه ده یعنی 13-ci ayi suri mübarəkiyə maidədə işarə olunur. Hala idamədə bəni İsrailin haqqində Allah-u Muteal daha neyniyibdir? Allah-u Muteal belə buyurur və bəəsna və məbus elədux biz, bərəngiyixt elədux biz, minhum onlardan əsnəyi əşərə 13 nəfər nəqibə rəhbər. Çünki bu nəqib müridində inşallah təvzihim idamədə olacaq. Və qal Allah və dedi Allah enni həmana mən məəkum sizinə nə? Nə gözəl məzmunu var bu ayəni. Allahım təal buyurur, mən sizinə nə? Nə şərtinə? Bu şərtinə ki, lə'in əlbəttə əgər əqəmtumus salah bərpa eliyəsiz siz namazı و آتیتم الزکاه و پرداخت الیاسو سیز زکاته ادا الیاسو زکات اجر بوی نوزدوار و آمنتم و و ایمان جهت رسوز به رسولی منم پیغمبر لرمه و عزرتموهم عزر کلمه سننده یعنی اولاره چمحل غلیسوز اولاره چمحل غلیسوز جسه پیغمبر لره اجر بلولا داهنه نیاخ و اقرضتم الله و وام ورسوز قرض ورسوز بش ورسوز الله قرضن حسنا یاختی بش یاختی وام نه جزل تعبیر ده اگر بیز بیر بیرمیزه قرض الحسنه وری روخ یعنی بو ایچی خدا اینا کرده بیر بیرمیزه بش وری روخ ده دمی روخ چی گیترنده بیر مقدار اضافه گیتر از اخسان به اصطلاح ربا یولی یخده بو بوشلار دا چه بیری روخ رضایل الله اللهم خوشنود دوندان اتور او بیزدن راضی اولا الله متعال بدون منت بله بوش بیری روخ بیرینه اله بر الله بوش برمیشوخ الله متعال بویرور اگر سیز بلو لاسوز لا او کفرنه قطعا ارتروخ ایچی دانا تأکید هم لا هم نون تأکید سقیله عنکم سیزدن سیعاتکم جناحلارزه اگر سیز بلحسی بیر انسانلار اولاسوز اقامه نماز ادا زکاه ایمان به پیغمبرلر و اولارا چمحلقوز جته و گرز ورسوز بیر بیروزه چی انگار الله متعاله گرز ورمسوز یاختی گرز نیکو گرز الله متعال دا بویرور اولارم مقابلنده بیزده ارترخ سیزون جناحلارزون استون وله ادخلن نکم و قطعا وارد لرخ سیزی هارا جنات باغلارا اشارسه بار بهشته خب او بهشتین خصوصیت درنن بیرین وصفلیر اورا ادردو چی تجری جاریدی من تحتها اتارنان یعنی آغاشلارنن آلتنان الانهار نهرلر نه صفالی ده او باغلاری چی آغاشلارنن آلتنان نهرلر جاریدی و ادامه ده بله بویرور خداوند متعال فمن پس هر کس کفره کافر اولا بعد ذالک منان سرا منکم سیزلردن فقد پس قطعا والله منحرف اولوبده گمراه اولوبده هانسی یولدان گمراه اولوبده سوا السبیل دوز یولدان اگر عزیزدر الله متعالن سوزونه بیری قلاسمیه الله دیان اشلر جرمیه الله دیان یول جتمیه گمراه دی دوز یولدان گمراه اولوب دی اما قول وردن در مورد نقیب چه با آیده جلب دی صحبت الیخ نقیب او چستی چه بیر تعداد افرادن اموراتنن پیگیرلیخ مسئولیتن اونا تابشرپلار اونون اهدسی ندی ظاهرده اونی چی نقیبی چی بو آیده اولارا اشاره اولوب دی اسباتن رئیس لرده یعنی بنی اسرائیلین اونی چی تایفاسنن رئیس لرده چی خب بلارن تچ به تچی از تایفالارنا ریاست الیدیلر و در حقیقت بلار به منزلی سرپرست او تایفلر تاننردلار. بو مطلبه آیه 60 سوره بقره ده بیز اشاره لمش دوغ و البته آیه 160 سوره اعراف دادا اله بو موضوعا اشاره اولونوب ده. بلار مسائل دین و دنیای او تایفیه رسیدگی الیردلر. تفسیر نموننن دردمینجی جلدینن 308 صفحسنده جالب بو نقیبلرن موردنده چی اشیتملید. جالبدی چی بیر تعداد روایتلردن چی البته برادران اهل سنتن عالملرنن بیزه ده نقل اولوبدی و البته علمای شیعه ده اله بولارا اشارهلری وار. Bu ayənin moridində bir rivayətdir ki, həm əhl-i sünnətdən və həm şiənin tərəfindən varid olubdur. O neçi canişin və xəlifi həzrəti Rasul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə işarə eləyiblər. Yəni, həm ulemay əhl-i sünnət və həm ulemay əhl-i şiə işarələri var bu nöqtəyə ki, bu ayə işarəsi var o neçi imami ki, bəd əz Peyğəmbər, canişin o Peyğəmbər olacaqdılar ki, 11-i gəliblər və bi vasitəyə bu iki düşmənlər onları şəhid ediblər dünyadan gediblər və axir mincisi, yəni Həzrət Vəli əsr, əccələlləh ta'ala fərəcəhü şərif əleyhissalam, 13-ci minci canişin və xəlifi Həzrət Rasul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm qeydi həyatdadır. Gələn bərnamiyəcən, hamuz qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
قرآن نور نیست، سراجی هدایت، سراجی و هدایت رحمت چراغی. مشکات ادنه برنامه دی تقدیم اولده بگن دمه سرزا اردویل رادیو سنده الان اساس میزی پخش واحدینده شده ایسوس پنشنبه آزرانی نیرمه دا گزنزی گنه دا برنامه لر دواملادا خدمت زن و حضور زن دوت الیخ شده سنس اشاره های دل و دین برنامه سن.
اشاره های دل و دین. بسم الله الرحمن الرحیم. وضوعی زلال می گذارم و برای او می نگارم، به نام پروردگار بهار، خداوند کوهسار، کردگار آبشار، بیدارگر درختان از برگ ریزان و نگارگر شکوفه ریزان، به عنایت رحمان، به آن رحیم. اللهم رب نور العظیم و سلام بران نور الهی که هدایت یافتگان با آن هدایت می شوند. سلام و درود بی پایان به محضر شهیدان، امام روشنایی و رهبر فرزانه انقلاب، و سلام و درود بر ملت مهدی باور ایران، ملتی که به عشق معرفت معرفت دارند و معرفت عشق عشق دارند و عشق را به هدایت و نور دلشان تفسیر می کنند. عشق یعنی مهر، یعنی انتظار، در فراغ تک سواری بیقرار. عشق یعنی واهمه بی واهمه، خادم المهدی شدن بی خاتمه. و به وسعتی که تو داری قسم که وسعت عشق به ذهن خسته این حجم کم نمی آید. حریم پاک تو اوج حضور عشق خداست، مرا چه سود که دل در حرم نمی آید. با اشاره های دل و دین در خدمت شما هستم. اگر در خاطر شریفتان باشد، در برنامه‌های گذشته از سخنپرداز و شاعری توانا به نام علی نظمی سخن به میان آوردیم. اندیشه این اندیشمند معاصر یعنی علی نظمی را وقتی سخن از علی است، اوجی خیال‌انگیز است و پروازی بسیار دور و دراز. باید گفت اشعار نظمی در آن هنگام که عنان قلم به سمت مدح مولای متقیان کشیده می شود، از شوری دلکش و بیانی آتشین برخوردار می شود. به این غزل توجه فرمایید. شاهی کند گدای تو یا مرتضی علی، شاهی کند گدای تو یا مرتضی علی، ما و در سرای تو یا مرتضی علی. بر پادشاهی دو جهان دل نمی دهد هر کس که شد گدای تو یا مرتضی علی. من گفتگوی خود همه برباد می دهم، نبود اگر ثنای تو یا مرتضی علی. بر جز تو جانشینی خود مصطفی نداد، وان رتبه شد سزای تو یا مرتضی علی. وین جسم و جان غمزده بر آتش افکنم، نبود اگر برای تو یا مرتضی علی. نظمی خلاف نادر گویان روزگار، نظمی خلاف نادر گویان روزگار، نسرود جز ثنای تو یا مرتضی علی. اینک به بحثی کوتاه در چیستی شعر مبادرت می‌ورزیم. چنان که از تعاریف گذشتگان و معاصران درباره شعر برمی آید، شعر کلامی است موسیقیایی، خیال‌انگیز و مهم، که نه هر سخن خیال‌انگیزی شعر تواند بود و نه به هر کلامی که به نوعی برخوردار از موسیقی است یعنی وزن و قافیه میتوان عنوان شعر اطلاق کرد. و از همین رهگذر است که فرق شعر و نظم مشخص میشود و همین که روشن میشود که گاه آنچه گذشتگان ما بدان شعر اطلاق میکردند نظم بوده نه شعر. به عنوان مثال اگر غزلیات سعدی را با بوستانش مقایسه کنیم، خواهیم دید که تعریف شعر در کدام اثر مشهود است. مثلا کافی است در همین یک بیت از دیوان غزلیاتش دقت کنیم: همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. و آن را قیاس کنیم با این بیت که در بوستانش نهفته است: در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی. خواهیم دید که نوع اول از خیال که اصلی ترین عنصر شعر است بهره ها دارد، اما نوع دوم شرح حال است، به زبان ساده و تنها فرقش با نثر در وزن و قافیه آن است. و اما دل چیست و دین کدام؟ دل و دین هر کدام نسبت به هم ارتباط و بستگی های عجیبی دارند. هر دو تجلیگاه نور حضرت حق تعالی است و خداوند اعلم و اعظم در هر دو جایگاه خاصی دارد. پروردگار عالمیان در سویدای دل دردمندان، صاحب دلان، رازداران، خداجویان و دینمداران است و دین نیز جلوه های مشعشع و منور آن ذات بیچون است. دل آنگاه که دینی شد دیگر دنیایی و دونی و ماسوایی نمی شود. دل و دین آنگاه که پشت در پشت و دست در دست یار و یاور یکدیگر شدند، آدمی را به تکامل و تعامل سوق می دهند و انسان کامل یعنی بنده واقعی و دوست حقیقی خدا، چرا که پروردگار و خداوند عالمیان است که داناست، عالم است. پس انسانهای عالم و دانا و پاکمنش را نیز دوست می دارد، به این امید که هر روز به سوی این تعالی گام برد. لحظاتی در خدمت شما بودیم، شادمانیم. همگی را به خدای منان می سپاریم. حق یا علی مدد.
شرایی دل و دین برنامه سیده و زروزه تقدم اولی دوستان را دبل رادیو سندما سرسیاخ پخش بایدینه. اوتوزی تش شد بیردو گزمین و اوتوزمین دورتو زلکی شما را لده خدمت و زده لطفاً بیزن ارتباط دولون و مشارکت به زوزم مناخاتی که برنامالر نسبت نظر انتخاط من پیشنات لازی بیزن یه ترسیز برنامالر روز روزا دوام لنبزا مولای امام علی علیه سلامون امامت و یا شای شورانه تاریخ نناری بری قسمتین تحلیلی تقدیم لنبزا جناب حجت الاسلام فهیمینیانان صحبت لرنی دام بسنده
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در برنامه‌های قبل در پیرامون چگونگی خلافت و فتوحات بعد از رسول خدا در زمان ابوبکر و عمر بود. از این برنامه مباحثی و مطالبی رو پیرامون خلافت عثمان بیان می‌کنیم. عثمان در شمار مسلمانانی هست که در همان سالهای اول به دعوت ابوبکر مسلمان شد. عثمان از خاندان اموی بود و اسلام او هم در میان خاندانی که قریب به اتفاقشون مخالف اسلام بودن یه چیز عجیبی به نظر می‌رسید. او در شمار مهاجران به حبشه رفت اما به زودی به مکه برگشت و به مدینه مهاجرت کرد و زیاد در حبشه باقی نماند. عثمان در مدینه به ترتیب با دو دختر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که هر دو به زودی از دنیا رفتن و در گذشتن ازدواج کرد. عثمان به دلیل بیماری همسرش در جنگ بدر حاضر نشد. در احد هم به اتفاق همه مورخان شیعه و سنی عثمان در شمار فراریانی بود که با 25 نفر دیگر از جبهه جنگ فرار کردند و 3 روز پس از جنگ به مدینه برگشتند که معلوم نبود در طول این 3 روز کجا بودند. در هر صورت در جنگ بعد ایشون نبود و در جنگ احد هم جزء فراریان بود که البته خدا از ایشان درگذشت و مؤمنینی که فرار کرده بودند مورد عفو قرار گرفتند. بعدها در قضیه صلح حدیبیه در سال 6 هجری نقش عثمان را در اونجا می‌بینیم که واسطه پیغمبر و مشرکین میشه در انعقاد این صلح بزرگ. البته یه بخشی از رفت آمدها رو ایشون انجام میده ولی قسمت‌های زیاد دیگرش رو دیگران وساطت میکنن. در زمان ابوبکر عثمان از افراد نزدیک به خلیفه بود و کاتب و نویسنده خلیفه به شمار میومد و ایشون بود که عهدنامه عمر را از زبان ابوبکر در حالی که ابوبکر بیهوش شده بود نوشت. البته بعد از اینکه ابوبکر به هوش آمد نوشته عثمان که خلافت عمر را بعد از ابوبکر تصدیق کرده بود تایید کرد. در دوره عمر هم از نفوذ قابل توجهی برخوردار بود عثمان و در آن شرایط نماینده بنی امیه به شمار می رفت. همانطور که قبلا هم گفتیم عثمان به عنوان نماینده بنی امیه و امام علی به عنوان نماینده بنی هاشم شاخص افرادی بودند که به نظر می رسید در آینده رهبری جامعه را در اختیار خواهند داشت. به احتمال میشه گفت که عمر دریافته بود و یا عملا تمایل به اون داشت که عثمان به دلیل نفوذ و محبوبیت در قریش زمینه بیشتری برای رهبری جامعه اسلامی دارد. اعتقاد او حالا هرچی